Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Indonesia berkomitmen memperkuat sentralitas ASEAN. Hadapi ancaman resesi 2023. Menparekraf sesuaikan strategi pengembangan pasar wisatawan mancanegara. Bersama saya, Yubi Suryanto, inilah warta berita selengkapnya. Indonesia berkomitmen memperkuat sentralitas ASEAN di kawasan selama memegang keketuaan pada tahun 2023. Hal itu sesuai dengan tema yang diusung Indonesia, yaitu ASEAN Matters, Epicentrum of Growth, atau ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, usai menghadiri serah terima jabatan Sekretaris Jenderal di Sekretariat ASEAN Senin di Jakarta, mengatakan Indonesia akan berupaya memperkuat peran Sekretariat ASEAN melalui penyediaan data dan riset yang relevan agar dapat memberi masukan dalam setiap pengambilan keputusan Indonesia selaku ketua bersama dengan pemimpin negara-negara anggota ASEAN lainnya.
Data-data riset-riset yang dilakukan oleh ASEAN Sekretariat juga diperkuat sehingga bisa memberikan masukan baik kepada ketua maupun kepada para leaders ASEAN dalam pengambilan keputusan. Jadi itulah yang tadi saya maksudkan, kita perlu memperkuat ASEAN agar ASEAN tetap relevan, ASEAN tetap kuat di dalam menghadapi tantangan dunia dan kawasan yang tidak mudah.
Lebih lanjut, Retno Marsudi juga mengatakan peran penting Sekretaris Jenderal ASEAN, salah satunya bagi implementasi 5 poin konsensus untuk penyelesaian konflik Myanmar, terutama dalam mengelola bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Myanmar. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menyesuaikan strategi pengembangan pasar wisatawan mancanegara Indonesia di tengah ancaman resesi ekonomi dunia tahun ini yang diprediksi akan mempengaruhi sejumlah negara pasar. Dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, Senin di Jakarta, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, ada 3 lokomotif ekonomi dunia yang diperkirakan akan mengalami perlambatan ekonomi akibat resesi, yakni Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara Eropa. Menurutnya, pelambatan tersebut akan berdampak pada pengeluaran masyarakat terutama di sektor pariwisata. Untuk itu, menurut Sandiaga, kementerian melakukan sejumlah penyesuaian target kunjungan wisatawan mancanegara.
Oleh karena itu, kami langsung melakukan penyesuaian dari segi fokus untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Khususnya wisatawan mancanegara, kami arahkan fokus kita kepada pasar-pasar besar kita, termasuk India, yang peningkatannya sangat luar biasa. Australia dan Selandia Baru yang tidak termasuk zona resesi, Malaysia dan Singapura yang masih terus bertumbuh.
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mencatat, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia periode Januari hingga November 2022 mencapai 4,58 juta kunjungan, naik 228,30% dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada periode yang sama tahun 2021. Dari jumlah tersebut, kunjungan tertinggi berasal dari Malaysia, Timur Leste, Australia, Singapura, dan India. Pemerintah Indonesia menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 3,5 juta hingga 7,4 juta pada 2023. Untuk mendukung target tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan pemerintah menambah jumlah penerbangan langsung ke dalam negeri dalam waktu dekat. Dalam The Weekly Brief with Sandi Uno, Senin di Jakarta, penambahan tersebut diantaranya berasal dari Dubai, Qatar, Singapura, Australia, dan beberapa negara ASEAN.
Yang mau ada tambahan itu dari Qatar, dari Dubai yang sudah menyampaikan, termasuk juga kita ingin penambahan dari Singapura dan beberapa negara ASEAN karena kita akan menjadi tuan rumah ASEAN Tourism Forum. Juga akan ada penambahan penerbangan dari Australia menuju ke destinasi unggulan yaitu Bali.
Sandiaga Uno menambahkan Presiden Joko Widodo juga telah memberi arahan langsung untuk membuka penerbangan langsung dari India. Untuk itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan segera menjalin kerjasama dengan maskapai penerbangan dan Kementerian Perhubungan terkait agar penerbangan langsung dari India dapat segera terwujud, terutama ke Denpasar, Bali, dan Jakarta. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi menekankan pentingnya penguatan upaya perlindungan warga negara Indonesia WNI di luar negeri di tengah jumlah kasus yang terus meningkat. Dalam sambutannya pada malam penganugerahan Hasan Wirayuda Perlindungan Awards HWPA yang dipantau Senin di Jakarta, Retno mengatakan upaya perlindungan WNI harus diperkuat dari hulu hingga hilir oleh semua pemangku kepentingan yang ada, baik di dalam dan di luar negeri. Menurutnya, upaya penguatan itu penting dilakukan karena sejumlah kasus terus bertambah dari tahun ke tahun. Selain itu, upaya lain yang dilakukan adalah dengan penguatan infrastruktur pelayanan dan perlindungan WNI, perluasan integrasi sistem layanan dengan berbagai kementerian, lembaga, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pada 2021, Kementerian Luar Negeri telah menangani lebih dari 29.000 kasus, tetapi pada 2022 jumlah kasus terus bertambah menjadi 35.000 kasus. Beralih ke berita luar negeri, Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan menjamu Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dalam sebuah kunjungan ke Amerika Serikat pada awal Februari, menurut pernyataan bersama yang dirilis pada Senin, menyusul percakapan via telepon antara kedua presiden tersebut, usai serangan yang diwarnai aksi kekerasan di sejumlah gedung pemerintahan Brasil. Dikutip dari Antara, bermula dari undangan Biden yang kemudian diterima oleh Lula da Silva, kunjungan tersebut dimaksudkan sebagai kesempatan bagi kedua pemimpin itu untuk melakukan konsultasi mendalam tentang agenda bersama yang beragam. Menteri Kehakiman dan Keamanan Publik Brasil, Flavio Dino, menyampaikan, hingga Senin, lebih dari 1.000 penangkapan telah dilakukan sehubungan dengan aksi kekerasan tersebut. Menteri Luar Negeri Tiongkok, Qin Huang, pada Senin menggelar percakapan via telepon dengan Menlu Rusia Sergei Lavrov atas permintaan Lavrov. Dikutip dari Antara, King mengatakan Tiongkok siap bekerja sama dengan Rusia untuk mengimplementasikan konsensus penting yang dicapai oleh kedua kepala negara dan terus mendorong maju hubungan kedua negara. Sementara itu, Sergei Lavrov menyatakan harapannya untuk membangun hubungan kerja yang baik dengan King dalam memimpin Kementerian Luar Negeri kedua negara, guna melanjutkan kerjasama yang erat, bersama-sama mengimplementasikan konsensus penting yang dicapai oleh kedua kepala negara dan mendorong berbagai pencapaian baru dalam koordinasi kemitraan strategis komprehensif Rusia-Tiongkok. Selain itu, kedua belah pihak juga bertukar pandangan tentang masalah Ukraina. Berita selanjutnya, Kementerian Kesehatan Denmark pada Senin menyatakan tidak perlu adanya pembatasan bagi para pelancong asal Tiongkok yang hendak memasuki Denmark. Dikutip dari Antara, guna membantu mencegah infeksi, tes antigen gratis ditawarkan kepada mereka yang tiba di Denmark dengan menggunakan penerbangan langsung dari Tiongkok. Komisi Epidemi Denmark pada Senin mengungkapkan bahwa saat ini tidak ada risiko signifikan untuk penyebaran COVID-19 dari Tiongkok ke Denmark, ataupun risiko signifikan pengenalan varian virus baru, mengingat Denmark telah memiliki kekebalan kelompok yang tinggi. Penilaian sebelumnya yang dilakukan oleh Statens Serum Institute, Pusat Nasional Denmark untuk Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Menular, juga sampai pada kesimpulan serupa. Terakhir, warga Tiongkok rela mengantri panjang di luar kantor imigrasi di Beijing pada Senin demi memperbaharui paspor mereka. Dikutip dari Reuters, permintaan itu untuk memperpanjang paspor melonjak setelah pemerintah membatalkan kontrol perbatasan COVID-19. Peraturan yang baru saja dicabut itu sebelumnya telah mencegah 1,4 miliar penduduk Tiongkok bepergian selama 3 tahun. Pembukaan kembali salah satu langkah terakhir dalam kebijakan nol COVID di Tiongkok berlaku pada Minggu. Pelucutan sejumlah peraturan ketat pandemi di Tiongkok dimulai bulan lalu setelah protes sipil terhadap pembatasan. Secara resmi, Tiongkok telah melaporkan hanya 5.272 kematian terkait COVID-19 pada 8 Januari, salah satu tingkat kematian terendah akibat infeksi di dunia. Mata uang dan pasar saham Tiongkok menguat pada Senin karena investor bertaruh pembukaan kembali dapat membantu menghidupkan kembali ekonomi yang mengalami pertumbuhan terendah dalam hampir setengah abad, senilai $17 triliun Amerika Serikat atau sekitar 265 kuadriliun rupiah. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia bersama Sekar Sari Utami.
Komentar hari ini mengangkat tema Kunjungan Perdana Menteri Malaysia ke Indonesia. Pendengar, kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bersama para menteri dan pimpinan lembaga terkait Malaysia membuka aktivitas diplomatik penting kedua negara serumpun di awal tahun 2023. Kunjungan Perdana Anwar Ibrahim ke luar negeri sejak dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia pada 24 November 2022 diharapkan membuka lembaran baru yang lebih cerah kerjasama bilateral kedua negara. Kunjungan PM Anwar Ibrahim ke Indonesia dengan kapasitas sebagai pemimpin bangsa harus bisa ditanggapi positif dan bermanfaat bagi Indonesia. Berdasarkan hasil pernyataan PM Anwar Ibrahim pada jumpa pers, usai pertemuan bilateral di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin, kunjungan ke Indonesia terasa sentimental, mengingat ketika masa sulit kehidupan berpolitiknya. Di saat itu, Anwar Ibrahim merasa banyak dukungan dan menimba ilmu dari Indonesia. Selain itu, PM Anwar Ibrahim melontar beberapa gagasan mengenai pembangunan Indonesia yang ingin diterapkan di Malaysia. Pada masa pemerintahannya, dia bertekad akan menyelesaikan pekerjaan rumah dari masalah-masalah lama kedua negara, seperti pekerja migran Indonesia. Sementara itu, upaya yang akan dilakukan di masa pemerintahan PM Anwar Ibrahim disambut baik oleh pihak Indonesia. Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan komitmen PM Anwar Ibrahim yang terutama dalam memberikan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia adalah sangat positif untuk keberlangsungan hubungan bilateral kedua negara. Presiden Joko Widodo menyampaikan harapannya agar One Channel System untuk perekrutan dan penempatan pekerja migran Indonesia dapat dijalankan bersama. Indonesia selayaknya memanfaatkan sebaik-baiknya arti kata sentimental PM Anwar Ibrahim untuk lanjutan hubungan bilateral yang lebih baik lagi, bukan hanya isu pekerja migran, tetapi juga budaya dan perbatasan. Karena banyak persoalan yang sepertinya kecil, namun justru yang membuat hubungan kedua negara mengalami pasang surut. Sepertinya Perdana Menteri Anwar Ibrahim cukup cerdas dengan memperbaiki dan menyelesaikan masalah dasar yang belum terselesaikan dapat mendongkrak nilai ekonomi dalam negeri Malaysia. Karena itu, dengan mengambil hikmah kunjungan PM Malaysia, Indonesia dapat memperoleh kado indah di awal tahun 2023 dengan keuntungan ekonomi di depan mata dengan banyaknya kerjasama investasi Malaysia di Indonesia. Namun, Indonesia juga tetap berhati-hati atas ucapan sentimental tersebut. Semoga kunjungan PM Anwar Ibrahim ke Indonesia ini dapat memecahkan berbagai persoalan dan pada akhirnya dapat meningkatkan hubungan bilateral yang lebih baik dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Sekian komentar.
Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 10 Januari 1966, aksi demonstrasi mahasiswa dengan Tritura. Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, KAMI, mengadakan demonstrasi besar-besaran pada 10 Januari 1966 di Jakarta. Aksi tuntutan tersebut terkenal dengan sebutan Tritura. Tiga tuntutan rakyat yang berisi, pertama, bubarkan Partai Komunis Indonesia. Kedua, rombak Kabinet Dwikora. Dan ketiga, turunkan harga. Aksi-aksi yang kemudian meluas ke seluruh Indonesia ini akhirnya memaksa Presiden Soekarno mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret yang melimpahkan wewenang penuh kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan memulihkan keadaan di seluruh Indonesia. Beralih ke 10 Januari 1984, Amerika Serikat membuka hubungan diplomatik dengan Vatikan setelah 117 tahun. 10 Januari 1984, Amerika Serikat memulihkan hubungan diplomatik dengan tahta suci Vatikan. Hubungan keduanya sempat merenggang selama hampir 117 tahun akibat persoalan sentimen keagamaan di Amerika Serikat. Baru pada 10 Januari 1984, pemerintahan Presiden Ronald Reagan dan Paus Yohanes Paulus II mengumumkan kesepakatan membangun hubungan diplomatik. Amerika Serikat dan Tahta Suci bersepakat membangun hubungan diplomatik pada level kedutaan besar untuk Amerika Serikat dan Apostolic Nunciature untuk Tahta Suci. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan dibukanya Bandar Udara Halim Perdana Kusuma untuk komersil pada 10 Januari 2014. Bandar Udara Internasional Halim Perdana Kusuma merupakan salah satu bandar udara di Jakarta. Bandara ini dikenal sebagai Markas Komando Operasi Angkatan Udara bagi Tentara Nasional Indonesia. Namun bandara tersebut berubah menjadi komersil pada 10 Januari 2014 untuk mengurangi beban Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta yang semakin padat. CityLink menjadi maskapai pertama yang beroperasi di Bandara Halim Perdana Kusuma. Sekian hari ini dalam sejarah.
Selalu bersama walau hujan coba hentikan kita, seakan miliki dunia peluk diriku. Takkan pernah ku lepas itu katamu, katamu. Hanya salahku terlalu meninggikanmu, membuat otakku tak berfungsi apa-apa untuk diriku, hingga terlihat seperti bulan tertutup awan hari ini. Ku mengerti, ku pikir kau lama sadar. Ternyata kau hanya masa lalu, semua mimpi ternyata abu-abu. Sendiri terbayang-bayang masa-masa bersama, tak sedikit goreskan luka di dada. Ku hanya terlihat tersenyum dalam terluka hari ini. Ku mengerti, oh, ku pikir kau lama sah depanku, ternyata kau hanya masa lalu, semua mimpi seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janji ternyata abu-abu. Aku pikir kau lama sah depanku, ternyata semua mimpi ternyata abu-abu. Seribu bintang yang kita tuju, tak satu pun pulau yang ku sentuh. Semua janjimu ternyata.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno LP Marsudi menekankan pentingnya penguatan upaya perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri di tengah jumlah kasus yang terus meningkat. Retno Marsudi pada malam penganugerahan Hasan Wirayuda Perlindungan Awards atau HWPA menjelaskan, penguatan perlindungan sangat penting karena meningkatnya kasus dari tahun ke tahun. Menurut Retno, supaya perlindungan warga negara Indonesia harus terus diperkuat dari hulu hingga hilir oleh semua pemangku kepentingan yang ada, baik di dalam dan di luar negeri. Upaya penguatan itu penting dilakukan karena jumlah kasus terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada 2021, Kementerian Luar Negeri telah menangani lebih dari 29.000 kasus, tetapi pada 2022, jumlah kasusnya malah bertambah menjadi 35.000 kasus. Retno Marsudi juga menjelaskan upaya perlindungan terus dilakukan dan membuahkan hasil. Ia mencontohkan pembebasan 22 WNI dari ancaman hukuman mati pada 2022 dengan tambahan 25 kasus serupa pada tahun yang sama. Di tengah tantangan perlindungan WNI yang semakin kompleks, situasi geopolitik yang kurang kondusif disertai konflik bersenjata dinilai menjadi ancaman serius bagi keselamatan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, Menlu Retno mendorong penanganan dari hulu hingga hilir untuk dapat mengatasi akar masalah, antara lain dengan berinvestasi lebih pada upaya pencegahan dan perlindungan warga negara Indonesia jangan hanya terbatas pada penanganan penyelesaian kasus, namun harus menjangkau upaya pencegahan. Upaya berikutnya adalah dengan penguatan infrastruktur pelayanan dan perlindungan WNI, perluasan integrasi sistem layanan dengan berbagai kementerian atau lembaga, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Gadis cantik yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu. Oh, ku ingin mengejarnya. Yang lewat di depanku, rambut panjang dengan mata biru, senyum sejuk membuatku terpaku. Saat ku sapa dia tersipu malu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengapresiasi eksistensi Desa Wisata Bangsering atau Bangsering Underwater di Banyuwangi, Jawa Timur yang menghadirkan daya tarik wisata berbasis edukasi dan konservasi dan dalam pengelolaannya sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat. 29 November 2022, Sandiaga Uno meninjau Desa Wisata Bangsering dan melihat langsung daya tarik desa wisata yang menawarkan pantai dengan hamparan pasir hitam dan pemandangan Selat Bali. Bangsering Underwater atau Bundar merupakan objek wisata bahari berbasis edukasi dan konservasi seperti penanaman terumbu karang, konservasi pantai, penanaman mangrove, dan pembuatan terumbu karang buatan. Dengan beragam daya tariknya ini, Desa Wisata Bangsering bisa menjadi salah satu alternatif destinasi yang bisa Anda kunjungi saat ke Banyuwangi. Desa Wisata Bangsering berlokasi di ujung timur Pulau Jawa, tepatnya Desa Bangsering, Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi. Jaraknya dari kota Banyuwangi sekitar 23 km dengan waktu tempuh sekitar 40 menit. Untuk masuk ke dalam objek wisata ini, Anda dikenakan biaya tiket masuk Rp5.000 per orang. Berwisata ke objek wisata ini, Anda bisa melakukan banyak hal menarik. Selain menikmati pemandangan Selat Bali yang indah, Anda bisa juga menikmati keindahan bawah laut Selat Bali dengan snorkeling ataupun diving. Anda juga dapat menikmati permainan air banana boat, menyeberang singkat ke rumah apung, menceburkan diri ke keramba, dan bersuah foto dengan ikan-ikan di dalamnya. Bangsering Underwater juga menyediakan fasilitas penyeberangan ke Pulau Tabuhan dan Pulau Menjangan. Ada sejumlah perahu dan kapal yang siap mengantarkan rombongan wisatawan ke kedua pulau tersebut. Selama perjalanan, Anda bisa menikmati panorama Selat Bali. Bangsering Underwater juga menyediakan homestay bagi Anda yang ingin menginap. Terdapat 12 homestay yang dikelola oleh penduduk setempat.
Bagai biru sebiru lautan yang luas. kamu rotan yang dijadikan bangku, ingin membuatku berduduk diam merasakan kenyamanan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dilansir dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Indonesia telah mengalami 170 kecelakaan di perairan pada kurun waktu 2007 hingga 2010. Karenanya, tim mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS menciptakan kapal Autonomous Surface Vehicle atau ASV untuk membantu mencari korban kecelakaan di perairan. Ketua tim perancang Aksanawa ITS, Dion Andrea Solang, ungkapkan bahwa kapal Aksanawa adalah inovasi lanjutan kapal autonomous yang pernah digagas beberapa waktu lalu, yaitu YOLO Boat. Aksanawa dirancang untuk membantu tim search and rescue dalam melakukan penyelamatan saat terjadi kecelakaan di laut. Aksanawa mengadopsi pola pencarian International Aeronautical and Maritime Search and Rescue seperti Expanding Square dan Parallel Track Search. Nantinya, operator cukup memberikan perintah dengan microcontroller, lalu kapal secara otomatis bergerak sesuai pola yang diperintahkan. Dibekali dengan baterai lipo 6200 mAh, kapal Aksanawa mampu bertahan selama 113 menit dengan kecepatan 0,5 meter per detik. Selain itu, kapal Aksanawa menggunakan sistem modular atau bisa dibongkar pasang untuk mempermudah proses pengiriman kapal ke lokasi kecelakaan. Lain halnya dengan YOLO Boat yang hanya memiliki satu kamera di permukaan air. Aksanawa memiliki dua kamera yang di atas dan di bawah permukaan air. Di sisi manajemen power, Aksanawa mengonsumsi daya yang lebih rendah dibanding kapal pendahulunya, serta konsumsi memori Aksanawa yang hanya sebesar 20 MB. Meski memakan memori yang lebih kecil, Aksanawa tetap mampu mendeteksi korban dengan lebih akurat karena floating point operations per seconds atau FLOPS yang digunakan sangat sedikit. Aksanawa menggunakan model object detection berbasis deep learning untuk mendeteksi objek. Dengan model itu, minim cahaya bukan menjadi hambatan untuk pencarian korban. Alhasil, Aksanawa mampu mendeteksi objek hingga kedalaman 31 meter di bawah permukaan air. Selain itu, Aksanawa didesain menggunakan lambung katamaran sehingga kapal memiliki stabilitas yang baik. Ketika terjadi kecelakaan di perairan, kapal penyelamat akan datang ke lokasi kejadian dengan membawa kapal Aksanawa. Kapal ini akan diluncurkan dari kapal penyelamat untuk mengeksplorasi daerah yang ditunjuk oleh control station untuk mencari korban. Saat mendeteksi korban, kapal akan mengirimkan koordinatnya kepada kapal penyelamat sembari mengikuti korban jika korban terbawa arus. Berkat inovasi tersebut, Dion bersama timnya berhasil meraih medali perak pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS 2022 kategori Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta.
muncul bersama di sekolah itu. Hei sahabatku, ingatkah kamu? Aku tahu semua sejarah hidupmu. Ingatlah kita pernah bermimpi indah, membangun istana megah di masa depan. Ingatlah kita pernah berhayal gila, bisa keliling dunia dengan balon udara. Oh, bisa keliling dunia dengan balon udara. Dulu barangmu kecil, kurus tak berisi, lalu si itik buruk rupa kini menjadi angsa. Ku harap kita bisa terus berteman, walau kadang terpisah oleh masalah. Oh, ingatlah kita pernah bermimpi indah, membangun istana megah di masa depan. Ingatlah kita pernah berhayal gila, bisa keliling dunia dengan balon udara. Oh, bisa keliling dunia dengan balon udara.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Gunung Banang, dinyanyikan oleh Ahmad Sauri. Lagu Gunung Banang terdiri dari beberapa pantun. Pantunnya jenis pantun patah hati yang mengisahkan tentang perjalanan seseorang yang sedang merantau, lalu ia teringat kembali akan kampung halamannya dan rindu untuk kembali pulang. Lagu Gunung Banang merupakan jenis lagu Melayu yang sering dibawakan pada musik Melayu Gazal. Musik Melayu Gazal merupakan musik khas Melayu, sejenis orkestra yang berkembang di daerah Kepulauan Riau, terutama Penyengat. Musik ini merupakan hasil akulturasi antara budaya Melayu setempat dengan para pedagang asal Timur Tengah di abad ke-18. Baiklah pendengar, inilah Gunung Banang oleh Ahmad Sauri. Selamat mendengarkan.
Selamat malam, ayo. Kasih yang jauh usah dikenang, kalau dikenang menangis tentu menangis. Ahai, tentu menangis. Kasih yang jauh usah dikenang, kalau dikenang menangis tentu menangis. Ahai, tentu menangis. Ahai, mendung di hulu, mendung di hulu berhujan lebat. Ahai, berhujan lebat, airnya pun hanyut sampai ke laut. Ahai, sampai ke laut. Ahai, mendung di hulu, mendung di hulu berhujan lebat. Ahai, berhujan lebat, airnya deras hanyut sampai ke laut. Ahai, sampai ke laut. Hati yang luka takkan terbalas, kasih dan sayang hai paut belum berpaut. Ahai, belum berpaut. Hati yang luka takkan terobat, kasih dan sayang hai paut belum berpaut. Gunung Banang, ini lagunya.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.